Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στην πρωινή συντροφιά της Έρα Σπορ. Λίγο μετά τις 9, πρωινό Σαββάτου και εμείς εδώ, όπως πάντα, σταθεροί, φοράμε αθλητικά, φοράμε και το καλύτερό μας χαμόγελο, γιατί είπαμε, εμάς κάπως έτσι μας αρέσει να λέμε τις καλημέρες μας και γιατί κάπως έτσι μας αρέσει να ξεκινάει η δική μας ημέρα, με αισιοδοξία και θετική σκέψη. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 10, εδώ παρέα με την Σοφία Δημαντά, η οποία θα φροντίσει να φτάσουν και σήμερα οι ήχοι, τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Παρέα με την Νέλη της Ζαφυροπούλου, η οποία είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Και βεβαίως μαζί με τον Φώτη τον Παρόλο, ο οποίος θα μας συντροφεύσει μουσικά τα επόμενα 55 λεπτά που απομένουν. Αλλά βεβαίως και με όλους εσάς, με τη δική σας μοναδική όπως πάντα συντροφιά και παρουσία, η οποία αν θέλετε μπορεί να γίνει ακόμα πιο αισθητή, έτσι αν στείλετε ένα απλό μηνυματάκι, ένα απλό SMS, έτσι για να μας πείτε τις καλημέρες σας, να μας πείτε που βρίσκεστε, τι κάνετε, δώστε μας, να μας δώσετε ένα στίγμα δηλαδή γενικώς. Και γιατί όχι να μετάσχετε στην σημερινή μας εκπομπή που θα σας αποκαλύψω σε πολύ λίγο τι θα περιλαμβάνει. Λοιπόν, για την επικοινωνία μας, γράφετε σπορ, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Λοιπόν, όπως σας είπα, έχω ένα σούπερ θέμα σήμερα και είμαι σίγουρη ότι κατά καιρούς όλους μας έχει απασχολήσει. Και τι εννοώ λοιπόν. Πόσοι από εμάς λοιπόν κάνοντας έτσι μια προσπάθεια να χάσουμε κάποια κιλά, κυρίως τώρα το καλοκαίρι, δεν έχουμε πει τις φράσεις «κόλλησε ο μεταβολισμός μου», «δεν χάνω κιλά γιατί έχω αργό μεταβολισμό», φράσεις που κάποιες φορές αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, έτσι, από τη μία της κατάστασης, αλλά από την άλλη κάποιες φορές είναι και για να δικαιολογήσουμε έτσι λίγο το αυξημένο σωματικό βάρος, τη μειωμένη έως καθόλου, ναι, Σοφία, σωματική μας δραστηριότητα, τις κακές μας διατροφικές συνήθειες. Όλα λίγο πολύ τα έχουμε κοντά μας όλα αυτά. Ο μεταβολισμός λοιπόν για πολλούς από εμάς είναι ο έναχος και εμείς είμαστε τα θύματα του. Και το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι, τελικά κολλάει ο μεταβολισμός? Και αν ναι, πώς μπορούμε να τον ξεκολλήσουμε? Όλα λοιπόν αυτά θα τα κουβεντιάσουμε σήμερα με την Ειρήνη την Μπαμπαρούτσι. Είναι κλινική διαιτολόγος και αθλητική διατροφολόγος και συμπληρώνω, κλασική αξία της εκπομπής μας και περισσότερο φίτα από κάθε άλλη φορά. Καλημέρα, Ειρήνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ εγώ πολύ για την πρόσκληση. Πάντα χαίρομαι που είμαι κοντά σου και χαίρομαι γιατί πραγματικά μου αρέσουν και τα θέματα που επιλέγεις, Βίκη. Πάντα καταλαβαίνεις γενικότερα και διαισθάνεσαι τον παλμό του κόσμου. Είναι όντως ερωτήσεις που και εμείς στα γραφεία μας τις συναντούμε συνεχώς και είναι η πιο μεγάλη ενδεχομένως απορία των περισσότερων που ενδεχομένως ακούν και αυτών που δεν ακούν. Αλλά εγώ έχω αυτή την εμπειρία για να σου τη μεταφέρω.
Και κυρίως νομίζω το σημερινό μας θέμα όντως έχει απασχολήσει και μας έχει απασχολήσει λίγο πολύ όλους.
Σαφώς. Ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξαρτήτου φύλου, ανεξαρτήτου επίπεδου φυσικής δραστηριότητας, δηλαδή δεν είναι μόνο προνόμιο των αθλητών, για παράδειγμα, ο καλός μεταβολισμός. Όλοι, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου, έχουμε κάποια στιγμή νιώσει ότι κάτι δεν πάει καλά στις καύσεις μας, στην παραγωγή ενέργειας. Αλλά
παρά το γεγονός ότι κάνουμε αθλητισμό, παρά το γεγονός ότι κάνουμε μια προσπάθεια να χάσουμε κιλά, βλέπεις ότι δεν, δηλαδή χάνεις ένα-δύο κολλάσματα.
Σωστά, σωστά. Πόσο μάλλον για τα άτομα και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν γυμνάζονται. Λοιπόν, έχεις δίκιο, δεν θα πρέπει να είναι δικαιολογία. Γιατί ο οργανισμός πραγματικά μπορεί να ανταποκριθεί και να μας βοηθήσει σε όποιο στάδιο και αν βρισκόμαστε.
Λοιπόν, για όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Είπαμε, είμαι σίγουρη ότι κι εσείς έχετε κάποιες απορίες. Ό,τι θέλετε να σας βοηθήσουμε, εμείς εδώ είμαστε στην διάθεσή σας. Να πούμε ότι η Ειρήνη πλέον θα είναι πολύ κοντά, θα είναι πλέον κοντά πιο συχνά στην εκπομπή μας, γιατί έχουμε σκοπό να οργανώσουμε λίγο καλύτερα το διατροφικό κομμάτι. Γιατί είπαμε, Ειρήνη, ότι άσκηση χωρίς διατροφή.
Σωστά.
Και διατροφή χωρίς άσκηση δεν υπάρχει.
Και θα είναι και χαρά μου να βρίσκομαι πιο συχνά κοντά σας για να περάσουμε πραγματικά τα μηνύματα που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, ώστε να μην έχουν δικαιολογίες και ακροατές.
Έτσι ακριβώς. Ξέχασα να σου πω χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ.
Διότι
πολύ,
σήμερα το Ειρηνάκι μας έχει γενέθλια.
Ευχαριστώ πάρα
χρόνια
πολύ.
Χρόνια πολλά. Σου εύχομαι υγεία καταρχήν, έτσι, προσωπική
σωστά.
ευτυχία.
Σωστά, σωστά.
Και ό,τι στόχους βάζεις να μπορείς να τους πετυχαίνεις.
Και χαίρομαι που ξεκινάει μαζί σου αυτή η γιορτινή μου μέρα.
Χάρηκα λοιπόν και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Λοιπόν, είπα και δεν το είπα έτσι απλά ως φιλοφρόνηση ότι είσαι παραπάνω fit από ότι... Θα περίμενα με την έννοια ότι ξέρω ότι έφερες στον κόσμο το πρώτο σου μωράκι. Οπότε ξέρεις, είναι λίγο περίεργη.
Έχεις δίκιο.
Περίεργος και... ο πρώτος καιρός.
Και ο πρώτος καιρός, δεδομένου ότι έκανε και μια καισαρική, με άφησε πολύ πίσω από τη φυσική δραστηριότητα που αγαπώ και λατρεύω. Αλλά σιγά σιγά με υπομονή, γιατί είναι μέρος της ζωής μου και αναπόσπαστο κομμάτι για να είμαι και καλά. Δεν είναι μόνο ο λόγος της υγείας, είναι η ψυχική υγεία, είναι η ενέργεια που μου δίνει ο αθλητισμός. Και δεδομένου ότι αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις μου, σιγά σιγά και με τη βοήθεια των φίλων προπονητών που είναι γύρω μου. Κατάφερα να μπω σε προπόνηση, γι' αυτό με βλέπεις αρκετά καλά. Κάνω αρκετή προπόνηση πλέον. Έχω και κάποιους στόχους από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και κάποιους αγώνες ερασιτεχνικούς, γιατί μου αρέσει να θέτω στόχους. Το είχα συνηθίσει από μικρή αυτό. Και να που με βλέπεις τώρα να είμαι έτοιμη.
Άρα λοιπόν δεν είναι δικαιολογία, ξέρω εγώ, για κάποιες μαμάδες οι οποίες λένε: Έλα, εντάξει τώρα, το σώμα μου χάλασε γιατί γέννησα. Δεν είναι δικαιολογία.
Όχι,
αυτό.
Βίκη μου. Έτσι. Και πραγματικά και εγώ, όσο και περίεργο να ακούγεται, είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύω αρκετές ώρες, γύρω στις 12 ώρες ημερησίως. Σαφώς είχα κάποια βοήθεια με το μικρό, αλλά εννοείται ότι θυσίαζα προσωπικό χρόνο είτε για κάποια βόλτα είτε για κάποιο καφέ, για να βρίσκομαι στο Ολυμπιακό Στάδιο, να βρίσκομαι στο γυμναστήριο, να βρίσκομαι εκεί που πρέπει, να γίνει σωστά και οργανωμένα, ώστε να καταλήξει να απολαύσω αυτό που επιθυμώ.
Νομίζω ότι είπες τη μαγική κουβέντα. Να δώσω λίγο προσωπικό χρόνο σε μένα.
Ακριβώς.
Αυτό το οποίο δεν χρειάζεται να δώσουμε 10 ώρες, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μία ώρα.
Τρεις ώρες την εβδομάδα γυμναζόμουν και απλά έχουν γίνει 4. Ούτε ιδιαίτερη προσπάθεια χρειάζεται. Οι μανούλες που ενδεχομένως δεν έχουν την εμπειρία ή δεν γνωρίζουν από προπονητική, σαφώς μπορούν να απευθύνονται στα γυμναστήρια. Υπάρχουν καταρτισμένοι γυμναστές και κόσμος να τους βοηθήσει.
Για όλα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει έτσι καλή θέληση.
Ακριβώς.
Και διάθεση να μπορέσουμε να αφιερώσουμε πράγματα για τον εαυτό μας. Γιατί είπαμε, ό,τι δώσουμε θα πάρουμε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν. Πάμε λίγο στο σημερινό μας θέμα, γιατί όπως είπα, όλοι μας έχουμε πει τη λέξη μεταβολισμός, έχουμε αργό μεταβολισμό, έχω γρήγορο μεταβολισμό, έχω κολλημένο μεταβολισμό, αλλά είμαι σίγουρη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν γνωρίζει ακριβώς τι είναι αυτός ο μεταβολισμός.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μάλλον υπάρχει ημιμάθεια, γνωρίζει και δεν γνωρίζει. Mm-hmm. Ο μεταβολισμός καταρχήν είναι η ενέργεια που παράγει το σώμα που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ουσιαστικά να ανταπεξέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες και στις οργανικές του λειτουργίες. Και λέγοντας δύο λέξεις, καθημερινές δραστηριότητες, άρα περιλαμβάνει την ενέργεια που καταναλώνουμε είτε για την εργασία μας, είτε για την όποια φυσική δραστηριότητα και για την καθημερινότητα, να πάμε για ψώνια, να περπατήσουμε, να πάμε τη βόλτα μας. Περιλαμβάνει τις οργανικές λειτουργίες, δηλαδή τις ενέργειες που εμείς δεν καταλαβαίνουμε ότι επιτελούνται στο σώμα, αλλά χρειάζονται ενέργεια, είναι η καρδιακή λειτουργία, η λειτουργία του γαστρεντερικού. Και να πω και την αλήθεια, επειδή αυτή η ενέργεια καταλαμβάνει το 60-70% της ενέργειας που πρέπει να προσλαμβάνουμε, είναι το κομμάτι, ο βασικός δηλαδή μεταβολισμός, είναι το τμήμα του μεταβολισμού που δεν μπορούμε και ιδιαίτερα να παρέμβουμε. Έχει να κάνει λίγο με το φύλλο, με την κληρονομικότητα. Και το τελευταίο κομμάτι στο παζλ του μεταβολισμού είναι η ενέργεια που παράγεται την ώρα που καταναλώνουμε φαγητό. Δηλαδή Τρώμε και ένα 10% από αυτό χρησιμοποιείται για να μεταβολιστεί. Έχουμε όφελος δηλαδή όταν τρώμε. Αυτά τα τρία συστατικά κάνουν το μεταβολισμό. Η ενέργεια από την τροφή, η ενέργεια από την δραστηριότητα και η ενέργεια για τις οργανικές λειτουργίες.
Αυτό το τελευταίο που είπες ότι χρειαζόμαστε την τροφή για να μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει ο μεταβολισμός, θα το κρατήσουμε γιατί
Βεβαίως.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βεβαίως.
Έχω την αίσθηση. Για να αιτιολογήσουμε το γιατί πολλές φορές δεν χάνουμε.
Ακριβώς.
Έτσι,
ακριβώς.
Ίσως είναι το σημείο.
Χαίρομαι
κλειδί.
Που το έχεις πιάσει σωστά.
Το έχω πιάσει, γιατί το έχω ψάξει λίγο. Ξέρεις, κάνουμε πάρα πολλά λάθη εμείς, οι απληθυντοί. Νομίζουμε ότι αν δεν φάμε, θα χάσουμε
Έτσι.
Κιλά. Ενώ στην ουσία, αν δεν έχεις να κάψεις, τι θα.
Ακριβώς.
Πώς θα μπορέσεις.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θα το προχωρήσουμε όμως και θα πάμε λίγο πιο κάτω. Να υποθέσω λοιπόν ότι υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν αυτό το μεταβολισμό,
Βεβαίως.
Το βασικό μεταβολισμό.
Βεβαίως. Σίγουρα είναι το φύλλο. Οι άντρες θεωρητικά, επειδή έχουν και περισσότερη μυϊκή μάζα, έχουν καλύτερο, λίγο πιο γρήγορο μεταβολισμό από τις γυναίκες. Αυτό όμως είναι αποτέλεσμα, τι είπα, και κάποιων ορμονικών παραγόντων, αλλά και της μυϊκής μάζας. Και γιατί μιλάω για τη μυϊκή μάζα? Γιατί το επόμενο είναι η σύσταση σώματος. Γενικά, είτε άντρας είναι κάποιος, είτε γυναίκα, αν έχουμε αυξημένη μυϊκότητα, η οποία ευνοείται από την άσκηση, και με περισσότερες θερμίδες, γενικά ο μυϊκός ιστός καίει μέχρι και τριπλάσια, τετραπλάσια ενέργεια από το λιπόδι ιστό.
Να λοιπόν, γιατί ας πούμε, βλέπεις ότι ένα-ένα τέλος πάντων παίρνουν την απάντηση που τους χρειάζεται. Οι προπονητές λοιπόν λένε ότι αν πραγματικά θέλετε να χάσετε κιλά και από μία ηλικία και μετά, πέρα από την αερόβια άσκηση, πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε άσκηση δύναμης.
Με αντιστάσεις.
Με αντιστάσεις. Να λοιπόν
η απάντηση.
Η απάντηση.
Και
γιατί?
Ο λόγος που το επιθυμούν.
Έτσι.
Και μάλιστα οφείλω να ομολογήσω, γιατί τελευταία συμμετείχα σαν ομιλήτρια στην Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Γυριατρικής. Δίνεται μεγάλη βάση στις μεγαλύτερες ηλικίες να συστήνεται άσκηση με αντιστάσεις, σαφώς κυρίως με λάστιχα, γιατί εκεί έχουμε.
Και μικρότερες τριβές κλπ.
Ακριβώς, δεν θέλουμε να τραυματιστούν, δεν έχουμε καλή ελαστικότητα μυών, οι σύνδεσμοι στις μεγαλύτερες ηλικίες είναι ταλαιπωρημένοι. Μόνο και μόνο για να κρατάμε σε καλή φυσική κατάσταση και για να έχουμε αποφυγή της σαρκοπενίας αυτές τις ηλικίες, που είναι η μείωση του μυϊκού ιστού, για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν καλύτερο μεταβολισμό, για να ανταπεξέλθουν στην πολυφαρμακεία. Χρησιμοποιούν πολλά φάρμακα,
έτσι,
να
όλα αυτά τα οποία
στην καθημερινότητά ναι. τους και να έχουν ποιότητα ζωής.
Mm-hmm.
Αλλά αυτό βλέπουμε ότι ναι μεν εξαρτάται από την ηλικία, σίγουρα η ηλικία είναι ένας παράγοντας που καθορίζει το μεταβολισμό, αλλά σε οποιαδήποτε ηλικία ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να κυνηγάει το μεταβολισμό του και να κρατάει σε καλή κατάσταση αυτό που λέμε την παραγωγή ενέργειας.
Εμείς λοιπόν μπορεί να είμαστε ήδη κυρίαρχοι του μεταβολισμού μας.
Σωστά, βεβαίως. Βεβαίως. Και άλλωστε, ας μην κοροϊδευόμαστε, ο καθένας ξέρει από πολύ μικρή ηλικία τι είναι ο μεταβολισμός του. Μάλλον,
πώς λειτουργεί.
Πώς λειτουργεί. Mm-hmm. Οπότε θωρακίζεται, προστατεύεται, υπάρχουν και κάποιοι ορμονολογικοί παράγοντες, η κληρονομικότητα. Εννοείται ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν γεννηθεί με περισσότερα λιποκύτταρα ή τα δημιούργησαν στα πρώτα τρία χρόνια της ηλικίας, που είναι η μεγάλη φάση παραγωγής λιποκυττάρων, και ενδεχομένως ξεκίνησαν με 100 μέτρα πίσω, επειδή είμαι και λίγο στιβική και μου αρέσουν οι όροι στιβική, την εκκίνησή τους, αλλά το γνωρίζουν, το έχουν καταλάβει, το έχουν αντιληφθεί και γι' αυτό προσπαθούν με τη σωστή διατροφή, με την άσκηση και με τη σωστή διαχείριση όταν αλλάζουν τη σύσταση σώματος, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Πώς τον αλλάζουμε, που θα το πούμε mm-hmm. πιο μετά. Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, συνυπολογίζοντας όλους αυτούς τους παράγοντες που μας προανέφερες,
Ακριβώς.
μπορούμε λοιπόν με μια σωστή διαχείριση και με δια της παρατήρησης, να το πω.
Ακριβώς,
δια
ακριβώς. Απευθυνόμαστε πολλές φορές και στους ειδικούς.
Πρέπει.
Είναι αναγκαίο κακό. Δεν είναι μόνο να ευλογήσουμε τα γένια μας ή οι διαιτολόγοι, αλλά είναι αναγκαία δυνατότητα, γιατί ο άνθρωπος που προσέχει τον εαυτό του πρέπει να προσέχει όλες τις παραμέτρους της ζωής του.
Έτσι, λοιπόν. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από αυτά τα δύο δεδομένα και προχωράμε έτσι λίγο στην αποκωδικοποίηση του τι είναι ο μεταβολισμός και πώς μπορούμε να τον να τον ρυθμίσουμε. Σωστά. Υπάρχει τρόπος να τον υπολογίσω?
Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν κάποιες εξισώσεις, είτε μέσω βιοηλεκτρικής εμπέδησης, που δεν είναι και η πιο αξιόπιστη, αλλά σίγουρα δίνει μέσω μιας εξίσωσης που περιλαμβάνει το βάρος, το ύψος, την ηλικία, ενδεχομένως και τη φυσική δραστηριότητα, να υπολογίζεται πραγματικά ο αριθμός αυτός των θερμίδων που πρέπει κάποιος να καταναλώνει για να διατηρεί το βάρος. Υπολογίζοντας αυτόν τον αριθμό, από εκεί και πέρα, όταν θέλουμε κάποιος να μειώσει το σωματικό λίπος για να βελτιώσει τη σύσταση, μειώνεται. Όταν κάποιος θέλει να αυξήσει τη μυϊκή μάζα, γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να βελτιώσουν το μεταβολισμό τους, όχι μέσω της μείωσης του λίπους, αλλά μέσω της αύξησης της μυϊκής μάζας, mm-hmm. εκεί σε αυτόν τον υπολογισμένο αριθμό αυξάνονται οι θερμίδες, σαφώς τα θρεπτικά συστατικά, ένας ειδικός τα κατανέμει σωστά. Και υπάρχει και η πιο αξιόπιστη μέθοδος μεταβολισμού, που είναι η μέθοδος με την έμεση θερμιδομετρία που λέμε. Εκεί ουσιαστικά μετρούμε την χρήση του οξυγόνου και την μετατροπή του σε διοξίδιο του άνθρακα, και ο λόγος αυτός εν δυνάμει, για να μην γίνουμε πολύ επιστημονικοί, μας δίνει την μεγαλύτερη ακρίβεια τον βασικό μας μεταβολισμό. Δηλαδή την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να διατηρούμε το βάρος μας σε ηρεμία.
Mm-hmm. Αυτό είναι πόσο σημαντικό είναι να το κάνουμε, δηλαδή να το υπολογίζουμε?
Είναι σημαντικό. Ίσως το πιο σημαντικό, γιατί αυτό είναι η βάση πάνω στο οποίο χτίζεται και το τι διατροφή θα ακολουθήσει κάποιος, το τι άσκηση και πόσο θα συστήσουμε. Και η αλήθεια είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει κάποιος ότι ναι, δεν έχω και τόσο καλό μεταβολισμό, άρα πρέπει να προσέχω από εδώ και πέρα στη ζωή μου ή να πάρω, να λάβω τα μέτρα μου για να τον βελτιώσω.
Yeah.
Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Αέρα Σπορ, στους 101,8 στα FM, εδώ στην Αθήνα και σε πολλές ακόμα συχνότητες, Σοφία, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν μπορείς να τις απαριθμίσεις τώρα όλες, είναι κάθε περιοχή και δική της συχνότητα. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, παρέα με την Ειρήνη την Μπαμπαρούτση, την κλινική διαιτολόγος, αθλητική διατροφολόγος, και κουβεντιάζουμε για αυτό το πολύ έτσι, επίκαιρο, θα λέγα, θέμα, το θέμα του μεταβολισμού, το πώς λειτουργεί ο μεταβολισμός μας,
από τι εξαρτάται,
και είναι και πολλοί παράγοντες που είπαμε ότι εξαρτάται, έτσι, είναι η ηλικία, είναι ο σωματότυπός μας, είναι οι ορμονικοί παράγοντες, είναι η κληρονομικότητα, είναι πάρα πολλοί τέλος πάντων παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για το αν ο μεταβολισμός είναι γρήγορος ή αργός.
Ίσως να πρέπει να κάνουμε μια ειδική αναφορά, γιατί νομίζω ότι πολλές γυναίκες τη θέλουν αυτή την απάντηση από την εμπειρία μου. Θεωρούν ότι κάποιες κυρίες που μου λένε ότι έχω πρόβλημα με το θυροειδή μου, άρα γι' αυτό έχω τη δικαιολογία του κακού μεταβολισμού. Και αυτό εν δυνάμει είναι μύθος, γιατί δόξα τω Θεώ η ενδοκρινολογία έχει προοδεύσει, υπάρχουν φάρμακα τα οποία ρυθμίζουν αυτή την ορμονική διαταραχή, και μετά από ένα σημείο, όταν έχουμε ένα ρυθμισμένο αδένα, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Υπάρχει μια μικρή διαφορά ενδεχομένως στην καρδιακή λειτουργία, γιατί επηρεάζει ο θυροειδής και την καρδιακή λειτουργία, αλλά στο επίπεδο της άσκησης, ίσως αυτοί οι άνθρωποι ανεβάζουν λίγο πιο γρήγορα παλμούς ακόμα και όταν είναι ρυθμισμένοι. Αλλά δεν είναι δικαιολογία ο θυροειδής.
Θα μπορούσα να επιλέξω μια διαφορετική, πιο ήπια ενδεχομένως μορφή άσκησης.
Ακριβώς. Και άλλωστε υπάρχουν αθλητές και αθλήτριες που έχουν πρόβλημα με το θυροειδή τους. Άρα για να μπορούν να είναι αθλητές και αθλήτριες, σημαίνει ότι όταν είναι ρυθμισμένος ένας αδένας ή ένα όργανο το οποίο ενδεχομένως θα υπολειτουργούσε χωρίς τη χρήση φαρμάκου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Μα νομίζω ότι πλέον, δεν ξέρω, η σύγχρονη ζωή, οι συνθήκες, οι διάφοροι άλλοι παράγοντες περιβαλλοντικοί, θεωρώ ότι πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό
Ακριβώς.
του κόσμου έχει πρόβλημα με τα θυροειδή.
Εννοείται. Έτσι. Έχει αυξηθεί κατά κόρον η νόσος, η διαφορετικότητα της νόσου, δηλαδή το αν είναι μια απλή θυροειδίτιδα, πάρα πολλά αυτοάνοσα που σχετίζονται με το θυροειδή, σίγουρα είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες, είναι το άγχος, το στρες. Γενικότερα ένα αυτοάνοσο ξεκινάει και λίγο από τις λεγόμενες νευροφυτικές διαταραχές. Ίσως κάποια στιγμή να μιλήσουμε και γι' αυτό, mm-hmm. να κάνουμε ειδική μνήμα και μέσω της διατροφής. Πώς μπορούμε να. Πρόληψη του άγχους ενδεχομένως.
Μια και το ανέφερες λοιπόν τώρα, το άγχος γενικότερα μπορεί να συμβάλλει στο να μεταβληθεί ο μεταβολισμός μας.
Βεβαίως, βεβαίως. Κάποτε σε μικρότερη ηλικία, παρόλο που το διδασκόμουν, δεν το πίστευα. Η αλήθεια είναι ότι η ορμόνη του στρες είναι η κορτιζόλη, η λεγόμενη κορτιζόλη. Έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε κατάσταση στρες ή γενικότερα υπόκεινται καθημερινά σε συνεχόμενο στρες, αυξάνεται η παραγωγή της συγκεκριμένης ορμόνης. Γενικότερα επηρεάζει πάρα πολύ όταν είναι στα ύψη κορτιζόνη το μεταβολισμό μας και ουσιαστικά πάει να μας σώσει ρίχνοντας, μειώνοντας τη λειτουργία του μεταβολισμού για να μην έχουμε μεγάλη απώλεια μυϊκού ιστού που σχετίζεται με την υψηλή παραγωγή της κορτιζόνης και το να μην έχουμε εξαιρετικά υψηλή καρδιαγγειακή λειτουργία και επηρεάσει γενικότερα όλη τη
λειτουργία. Βλέπεις τελικά πόσο ο οργανισμός ο ίδιος έχει δικλείδεις ασφαλείας.
Βεβαίως, βέβαια, ας μην δικαιολογούνται όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή ότι παχαίνω από το άγχος μου. Ναι μεν αλλά, μόνο υπό αυτές τις συνθήκες που ανέφερα πριν.
Αλλά είπαμε ότι όλα μετριάζονται.
Σωστά.
Έτσι.
Σωστά.
Και να σου πω και κάτι. Πες μου έναν άνθρωπο που δεν έχει άγχος.
Ναι, ακριβώς. Μάλλον αν έρθει, αν υπάρχει, να μας πάρει τηλέφωνο.
Έτσι. Και ξέρεις, είναι πάρα πολλές φορές, είναι και απροσδιόριστο κιόλας. Δηλαδή νιώθεις πιεσμένος, ενώ βλέπεις ότι τώρα στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποιος λόγος για να είσαι πιεσμένος.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αλλά είσαι πιεσμένος.
Σωστά. Και υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά δεν μπορούν να αντιληφθούν το συγκεκριμένο άγχος ή δεν θέλουν να το παραδεχτούν, αλλά μπορεί να τους έχει επηρεάσει όλη τους τη ζωή. Και ταυτόχρονα και το μεταβολισμό και τον τρόπο που χειρίζονται το φαγητό. Και εδώ επίσης μπορούμε να κάνουμε κάποια στιγμή μια άλλη εκπομπή από μόνη της.
Τι εννοείς?
Για το λεγόμενο συναισθηματικό φαγητό. Συνήθως,
βουλιμικό και...
Ναι, μπορεί να μην χρησιμοποιήσουμε τόσο ακραία έκφραση, αλλά πραγματικά οι άνθρωποι οι οποίοι υπόκεινται σε στρες, βρίσκονται σε αγχώδη κατάσταση, ανεξέλεγκτα πολλές φορές καταναλώνουν κακής ποιότητας φαγητό, ένα για να ηρεμήσουν, δύο γιατί δεν καταλαβαίνουν εκείνη την ώρα και έχουν ταυτίσει το ότι χαλαρώνω μέσα από αυτή τη διαδικασία και σιγά σιγά οδηγούνται στο να καταστρέφουν την υγεία τους και να επηρεάζουν πάρα πολύ και την ψυχολογία τους, γιατί μετά βαραίνουν, φουσκώνουν και όχι μόνο καλό δεν κάναν τελικά σε αυτό το οποίο θεώρησαν ότι είναι παυσίπονο, τους γυρίζει και μπούμεραν και είναι ένας φαύλος κύκλος και τους αυξάνει και το στρες.
Έτσι και γιατί και για έναν λόγο παραπάνω, επειδή έτυχε κάποιες φορές να βρεθώ με κάποιους γνωστούς οι οποίοι έβλεπα να παίρνουν και να καταναλώνουν κάποιες τροφές, δηλαδή chips.
Σωστά.
Κάτι snacks τα οποία λέει, όπου εδώ πέρα είναι η χαρά, λέει, του παιδιού, ας πούμε.
Η επιβράβευση.
Ναι. Και δηλαδή έχουν περάσει στον εαυτό τους. Δεν ξέρω αν έχει περάσει γενικώς. Ότι υπάρχουν κάποιες τροφές οι οποίες σου προκαλούν ευτυχία. Δεν ξέρω.
Έχουν και λίγο δίκιο. Γιατί οι λιπαρές τροφές γενικότερα δημιουργούν κορεσμό. Ή τροφές όπως είπες το chips, με το πολύ αλάτι. Δημιουργεί μια ευεξία εκείνη την ώρα. Σε ξυπνάει. Επίσης, για παράδειγμα, η ζάχαρη. Αυξάνει πολύ την παραγωγή της σερωτονίνης, που είναι η ευεξιογόνος ορμόνη. Και υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν γεννηθεί με ελαττωμένη παραγωγή σερωτονίνης και καταφεύγουν και σε φαρμακευτική αγωγή.
Μάλιστα.
Άρα,
δικαιολογημένοι όσον αφορά.
Δικαιολογημένοι, αλλά πρέπει να το διαχειρίζονται.
Δικαιολογημένοι, αλλά δικαιολόγητοι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Σοφία Μαντά, έχουμε κάποιες υποχρεώσεις νομίζω. Κάποιες διαφημισούλες και σε πολύ λίγο ξαναεπιστρέφουμε.
Era Sport 101,8.
white. Don't ride the white horse. If you wanna ride, don't ride the white horse. White horse. Don't ride the white horse. White horse. Don't ride the white horse.
Ωραίο μήνυμα, το τραγούδι. Αν θες να είσαι πλούσιος, πρέπει να είσαι σκύλος. Μαύρο σκυλί. Τέλος πάντων, μακριά από εμάς όμως όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πρωινό Σαββάτου, εδώ στην Έρα Σπορ, Υγεία και Σπορ. Παρέα εδώ με την Ειρήνη Μπαμπαρούτση, την κλινική διαιτολόγο, αθλητική διατροφολόγο, και κουβεντιάζουμε έτσι τα διατροφικά μας. Όλοι μας λίγο πολύ έτσι έχουμε διάφορα θέματα με τα κιλά, με τη διατροφή, με το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε λίγο και τη λεμαργία μας. Και κουβεντιάζαμε, Ειρήνη, λίγο έτσι στη διάρκεια που έπαιζε το τραγούδι, πόσο μπορεί ο καθένας από εμάς να βάλει λίγο φρένο, να ρυθμίσει λίγο τα ψυχαναγκαστικά του, τέλος πάντων τα πολύ βαθιά ψυχαναγκαστικά του, χωρίς βεβαίως να μας αλλάξει και την ισορροπία. Έτσι, δηλαδή πάνε με τρονάριστον.
Σωστά.
Ναι, μεν να προσέχουμε, αλλά να μην μας γίνει και.
Ναι, βεβαίως. Και δεν πρέπει να είναι. Δηλαδή, από τη μία, ναι, να προσέχουμε τη διατροφή μας για να νιώθουμε καλύτερα και να έχουμε και καλύτερη ψυχική υγεία. Από την άλλη, σαφώς δεν πρέπει να ακολουθούμε ούτε ακραίες προσεγγίσεις, ούτε συνέχεια να έχουμε αυτό το ψυχαναγκαστικά όχι δεν πρέπει. Θέλω να το φάω και όχι δεν πρέπει. Γιατί πολλές φορές γυρίζει μπούμεραν και δηλητηριάζεις τη ζωή σου από εκεί και πέρα, όταν πραγματικά πρέπει συνέχεια να είσαι σε κανόνα.
Δεν το απολαμβάνεις.
Δεν το απολαμβάνεις. Και κακά τα ψέματα, είπαμε πριν ότι το φαγητό και ειδικά συγκεκριμένες τροφές βοηθούν και αυτή την πολύ σημαντική παραγωγή της ευεξιογόνου ορμόνης της σερωτονίνης. Άρα μέσα στη ζωή μας πρέπει να είναι και οι τροφές που βοηθούν σε αυτό.
Άρα λοιπόν, μέτρο. Επικεντρωνόμαστε στον αυτοέλεγχο και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέμε.
Σωστά.
Αυτοέλεγχος, ο οποίος αυτός θα μας καθορίσει
ακριβώς. Ακριβώς. Και όταν κάτι το διορθώνεις πολύ σύντομα και δεν το αφήνεις
να παγιώνεται.
Και δεν παγιώνεται και σου δίνει την ασφάλεια ότι ενίοτε μπορείς να κλέβεις και λίγο τον εαυτό σου και να μην έχεις και πρόβλημα στην τελική.
Άλλωστε να πω και κάτι. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτό το οποίο έχουμε μάθει έτσι, μέσα από τον αθλητισμό, είναι ότι κάνω αθλητισμό,
ακριβώς.
Διατρέφομαι καλά σχεδόν κάθε μέρα.
Σωστά.
Για να μπορώ να κάνω αυτή την παρασπονδία μία φορά. Δηλαδή, δεν θα πάω διακοπές, ας πούμε, και θα κάθομαι εγώ να τρώω το γιαούρτι μόνο.
Σωστά, σωστά.
Έτσι.
Αυτό μπορεί να είναι ισχύει για όλους. Είτε κάποιος γυμνάζεται, είτε κάποιος δεν γυμνάζεται. Για να μην έτσι αγχώνονται και οι άνθρωποι που δεν επιθυμούν να έχουν φυσική δραστηριότητα ή ενδεχομένως κάτι που δεν το συστήνω ή έχουν χαμηλή φυσική δραστηριότητα, π.χ. μόνο το περπάτημα ή τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες.
Μακάρι να το
κολύμπι.
Να υπάρχει και αυτό.
Αλλά πραγματικά, όπως και όταν κάνεις αθλητισμό, κάποια στιγμή και θα τραυματιστείς και θα σου γυρίσει και εκεί μπούμερα. Εννοείται ότι πρέπει και λίγο, αν μπορώ να πω τη λέξη, να τσαλαπατάμε λίγο τον εαυτό μας, όταν και εφόσον το έχουμε ανάγκη. Απλά αυτό που είπα, να διορθώνουμε πολύ σύντομα.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε λίγο στο, να έρθουμε στα διατάφτα.
Ακριβώς.
Πώς μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε το μεταβολισμό μας? Έχουμε δει ότι είναι αργός. Ότι δεν χάνουμε κιλά, ότι κάνουμε προσπάθειες, ότι απογοητευόμαστε. Πολλές φορές μπορεί να γίνει αυτό το φαινόμενο του ασανσέρ, να χάσουμε κιλά, να πάρουμε κιλά, να χάσουμε, δηλαδή να μην υπάρχει μία ισορροπία.
Σωστά.
Τι λάθος κάνουμε?
Καταρχήν, για να αλλάξουμε το μεταβολισμό μας, πρέπει να σταθώ λίγο στον ορισμό του. Την ηλικία δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Το φύλλο δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Είπα όμως
κάτι. Την κληρονομικότητα ενδεχομένως δεν μπορούμε να αλλάξουμε.
Και σίγουρα, γιατί εγώ έχω καταλήξει πολλές φορές να χρησιμοποιήσω τη φράση ότι το γονίδιον φύγει είναι αδύνατον και όχι το πεπρωμένο. Πολλές φορές το πεπρωμένο το αλλάζουμε. Το γονίδιον όμως πραγματικά δεν το αλλάζουμε.
Τίποτα.
Πρέπει να γίνει αλλαγή εδώ τη συγκεκριμένη φράση. Λοιπόν. Άρα αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε αναφερόμενοι πάλι στον ορισμό είναι η θερμογένεση, άρα το φαγητό, την ποιότητα του φαγητού, τη διατροφή και τη σύσταση σώματος. Είχα πει πριν ότι το πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη μυϊκή μας μάζα για να βελτιωθεί ο μεταβολισμός. Άρα, ξεκινώντας λοιπόν από τη διατροφή, να ξεκινήσω από αυτό το πολύ σημαντικό και μια και ανέφερες τι λάθος μπορεί να συμβεί στη διαχείριση, το πρώτο λάθος που κάνουμε είναι ότι δεν έχουμε σωστή στρατηγική στην ημέρα. Για να αλλάξουμε το μεταβολισμό μας, πρέπει να τρώμε όντως αυτό το ίσως το κουραστικό που λέμε εμείς οι διαιτολόγοι, μικρά και συχνά γεύματα. Γιατί τι είπα, τρώμε και χρησιμοποιείται ένα μέρος των θερμίδων, άρα ο μεταβολισμός βρίσκεται σε διαρκή ακριβώς λειτουργία, γιατί καταναλώνουμε. Τα μικρά και συχνά γεύματα, γιατί είναι προτιμητέα, γιατί δεν κουράζουν τον οργανισμό, σίγουρα θα χρησιμοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα.
Δεν μας βαραίνει το στομάχι.
Δεν μας βαραίνουν το στομάχι, άρα δίνουν συνεχόμενη και σταθερή παραγωγή ενέργειας, ώστε να μην έχουμε και λιγούρες, να μην πεινάμε συχνά, ώστε να υπερκαταναλώνουμε, γιατί απουσία κάποιου γεύματος μπορεί να μας οδηγήσει μετέπειτα, μεταγενέστερα στην ημέρα, να πρέπει να υπερκαταναλώσουμε θερμίδες, τις οποίες δυστυχώς οι περισσότεροι τις συσσωρεύουν προς το βράδυ.
Έτσι, πες τα.
Όπου εκεί, ναι, να πω τη λέξη, μειώνεται ο μεταβολισμός μας, γιατί έχουμε κουραστεί, έχουμε αυξημένη παραγωγή κορτιζόλης και εκεί ο οργανισμός θέλει να μπει έτσι σε μια κατάσταση ηρεμίας, να ξεκουραστεί και όχι να υπερφορτωθεί. Άρα το πολύ σημαντικό λάθος είναι να αποφεύγεται το βραδινό φόρτωμα θερμίδων και αν μπορούσε να μας μιλήσει το βράδυ ο οργανισμός μας, γιατί το γεύμα το τελευταίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για αποκατάσταση, για αποτοξίνωση, για καθαρισμό. Ίσως λάθος η λέξη αποτοξίνωση με την έννοια ότι να ξεστρεσαριστούμε, να χρησιμοποιηθούν όσα θρεπτικά συστατικά χρειάζονται για αναδόμηση, για χτίσιμο της μυϊκής μάζας, γιατί πέφτει ο μεταβολισμός. Άρα δεν είναι η ώρα της νύχτας εκεί που περιμένουμε να σπιντάρει, να ενεργοποιηθεί. Άρα χρησιμοποιείται για αποδόμηση, για αποκατάσταση το φαγητό της νύχτας. Αν εκείνη την ώρα λοιπόν του πεις ότι εγώ
φορτώσουμε, λοιπόν,
σε τραβάω και φορτώνεις και ξυπνάς και έχεις αποθηκεύσει, ξυπνάς φουσκωμένος και έχεις αποθηκεύσει όλες σχεδόν τις θερμίδες του γεύματος. Δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Γιατί κάνει αυτό το λεγόμενο slow down. Θέλει να ηρεμήσει. Δεν καίμε την ώρα που κοιμόμαστε, καίμε ελάχιστες θερμίδες. Σαφώς χρησιμοποιείται το σώμα μας. Άρα είναι ό,τι χειρότερο για να αλλάξουμε το μεταβολισμό μας προς το κακό, το να υπερφορτώνουμε τη νύχτα, το να αλλάξουμε προς το καλό, το να χρησιμοποιούμε μικρά και σταθερά γεύματα. Και να πω το πολύ σημαντικό, κάποιοι που μου λένε μη μου βάζεις το πρωί-πρωινό, μπορώ να γλιτώσω αυτές τις θερμίδες. Έχει λοιπόν μεσολαβήσει μέχρι το πρωί ολονύκτια νηστεία. Το pH του στομάχου πραγματικά είναι πάρα πολύ χαμηλό και πρέπει να το ανεβάσουμε γιατί δημιουργεί τοξίτητα. Σαν εκείνη την ώρα να έχουμε ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο και να μην του βάζουμε βενζίνη να ξεκινήσει. Τετριμένη έκφραση, αλλά έτσι είναι. Τρώμε, καίμε, τελειώνει η ενέργεια κάποια στιγμή στο τρίωρο, στο τετράωρο, πρέπει να ξαναφάμε. και για αποφυγή των μεγάλων, έτσι, μάλλον τα διαστήματα τα μεγάλα δεν τα θέλουμε. Θέλουμε να καταναλώνουμε συνεχόμενα τροφή για να μην έχουμε τις λεγόμενες λιγούρες, στην οποία λιγούρα κάποια στιγμή, και όταν είσαι εξαντλημένος και ηρεμήσεις και καταλάβεις ότι είσαι νηστικός, θα καταφύγεις σε λανθασμένες ποιότητες φαγητό.
Σοκολάτες.
Τώρα, η σύσταση του φαγητού επίσης είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορούμε να τρώμε ό,τι θέλουμε κάθε τρεις ώρες, Βίκυ. Σαφώς οι τροφές με σύνθετους υδατάνθρακες και σύνθετους, εννοώ τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά, τα προϊόντα ολικής άλεσης, τα όσπρια και οι πρωτεΐνες σαφώς παράγουν περισσότερη ενέργεια, δηλαδή καταναλώνουμε και με από αυτές τις θερμίδες που καταναλώνουμε. Όλα χρειάζονται βέβαια να είναι τακτοποιημένα σε κάποιες αναλογίες, όμως οι λιπαρές τροφές και γενικότερα οι απλοί υδατάνθρακες, τα γλυκά, το μέλι, τα σιρόπια, ίσως κάποια γλυκίσματα σε φούρνους που έχουν κρυμμένες θερμίδες μέσα, δεν βοηθούν στην επιπλέον παραγωγή ενέργειας. Άρα θεωρητικά και με λιγότερες θερμίδες, άρα δεν βοηθούμε το μεταβολισμό.
Άρα λοιπόν αυτό το οποίο συχνά πυκνά βλέπουμε, δηλαδή γύρω στις 10-11 η ώρα, κάποιοι να πηγαίνουν να παίρνουν τυρόπιτες, κρουασάν...
Είναι ό,τι χειρότερο, Βίκυ, γιατί και δεν έχουν, όταν τρως καταρχήν στις 11 η ώρα και έχεις κοιμηθεί στις 12, μιλάμε σχεδόν για 12 ώρες νηστείας και εκείνη την ώρα φορτώνεις μόνο με λίπος, αλάτι, χοληστερίνη το σώμα, το οποίο δεν μπορεί να το διαχειριστεί, σαφώς πολύ μεγάλο μέρος αυτών των κακών εντός εισαγωγικών θρεπτικών συστατικών θα αποθηκευτεί και ταυτόχρονα σου έχει χαλάσει και όλη σου την ημέρα. Δεν έχεις πάρει ούτε βιταμίνες, ούτε μέταλλα. Δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στη δουλειά σου και ειδικά οι περισσότεροι, εντάξει, η μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού δεν κάνει εργασία η οποία είναι μη καθιστική. Οι περισσότεροι κάνουν καθιστική εργασία.
Άρα λοιπόν επιμένουμε στο πρωινό.
Βεβαίως.
Κάποιοι λοιπόν οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να τρώνε πρωινό, πίνουν ένα καφέ και φεύγουν.
Ναι, εκεί είναι διπλό το λάθος. Και θα σου πω γιατί. Γιατί από τη μία, ναι, μεν ο καφές διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύστημα και σαφώς νιώθουν αυτή την ευεξία ότι ξύπνησα. Το ξύπνησα όμως χωρίς να υπάρχει τροφή στο στομάχι, αυξάνει το στρες.
Και, αυτό που λέγαμε πριν.
Ναι, δημιουργεί υπερένταση και κάποια στιγμή και η οξύτητα του στομάχου, δεδομένου ότι είναι τόσο χαμηλή, σε οδηγεί από μόνο του το κεντρικό νευρικό σύστημα να το διορθώσεις, με αποτέλεσμα ή κάποια στιγμή θα πεινάσεις έντονα ή κάποια στιγμή θα νιώσεις, παρόλο που είχες πιει καφέ αλλά είσαι άδειος από τροφή, πάρα πολύ μεγάλη πτώση και γι' αυτό έρχεται ο δεύτερος καφές και έρχεται και ο τρίτος καφές
και πάμε με καφέ
και
μόνο.
Και ούτω καθεξής και πάμε με καφέ το βράδυ.
Πάντως να πούμε ότι είναι και λάθος από την άλλη να αφήνουμε εντελώς αδιανό το στομάχι.
Σωστά.
Μας όταν κοιμόμαστε.
Πέρα
έτσι,
από το μεταβολισμό και για την ποιότητα, ναι, των οξέων στο στομάχι.
Πρέπει να υπάρχει κάτι μέσα.
Βεβαίως. Κάτι το οποίο απλά να χρησιμοποιηθεί αυτό που λέμε για τη δόμηση, για την αποκατάσταση και για την ξεκούρασή μας. Και να πω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς. Τα παιδιά ψηλώνουν τη νύχτα. Εκεί χτίζεται η, ναι, μυϊκή μάζα, βεβαίως. Είναι εκεί που ξεκουράζονται και γιατί λέμε στα μωρά...
Κοιμάσαι ένα 60 και
βέβαια,
και
γιατί θέλουμε να κοιμηθούν 12 ώρες τα μωράκια. Για να είναι εκεί που η παραγωγή κάποιων ορμονών είναι στα ύψη και τις εκμεταλλεύεται ο οργανισμός για το κτίσιμο, πρέπει να μας βρει να κοιμόμαστε. Το ίδιο και τα παιδιά.
Μάλιστα. Λοιπόν, αν θέλουμε έτσι να τα βάλουμε σε μία τάξη όλα αυτά τα οποία μας είπες. Πρωινό λοιπόν κυρίως να περιλαμβάνει τι.
Τι. Λοιπόν, το πρωινό δικαιούται να είναι και λίγο μεγαλύτερο σε σχέση με τα ενδιάμεσα σνακ. Όχι τόσο μεγάλο όμως όσο το μεσημεριανό ή το βραδινό. Θα μπορούσε να είχε τη θερμιδική αξία ενδεχομένως του βραδινού. Εκεί έχει να κάνει πολύ με τις διατροφικές συνήθειες. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσουν οι γλυκές τροφές και κάποιοι άλλοι αλμυρές. Αν επιλέγουν γλυκές τροφές, καλό θα ήταν να προτιμήσουν ίσως το γιαούρτι, να το συνδυάσουν με λίγο μέλι, με λίγη ποιοτική μαρμελάδα σπιτική, ίσως με λίγα δημητριακά. Η βρώμη είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, έχει πολλές φυτικές ίνες και για καλύτερη λειτουργία του εντέρου. Γιατί κακά τα ψέματα, τη σημερινή εποχή πολλοί άνθρωποι βιώνουν και γαστρεντερικά θέματα, προβλήματα, λόγω του άγχους. Το γαστρεντερικό είναι αυτό το οποίο προσβάλλεται πολύ έντονα από το άγχος. Άρα, συνδυάζουμε ίσως κάποιο γαλακτοκομικό, ίσως οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν αρχίσει και νιώθουν κάποια φουσκώματα με το γάλα. Γι' αυτό προτιμούμε ή ξινόγαλα ή κεφίρ ή γιαουρτάκι που έχει και προβιωτικά και βοηθάει αυτή την...
ίσως
παρενέργεια ενδεχομένως. Ναι. Συνδυάζουμε με καλούς υδατάνθρακες τη φρυγανίτσα μας ολικής άλεσης ή και το ψωμί ακόμα ολικής άλεσης, τα δημητριακά μας και λίγο μέλι. Κάποιοι όμως που αγαπούν περίπου, κυρίως μάλλον τις αλμυρές τροφές, θα μπορούν να φάνε ένα τοστάκι με καλής ποιότητας ψωμί. Προτιμούμε προζύμι στο ψωμί. Βελτιώνει την γαστρεντερική λειτουργία, έχει περισσότερες βιταμίνες και μέταλλα, μαζί με τυράκι ελαφρύ, ίσως και λίγο όχι και λίγη γαλοπούλα, κάποιο αυγό όταν δεν έχουμε προβλήματα στο καρδιαγγειακό μας, συνδυάζουμε με χυμό και ανάλογα λοιπόν με τις διατροφικές μας συνήθειες επιλέγουμε κάτι που είναι κοντά στις γεύσεις μας.
Λοιπόν, επειδή είναι καλοκαίρι και λίγο πολύ, δεν ξέρω πόσοι έχουν τη δυνατότητα, ειδικά φέτος με όλη αυτή την κρίση, να βρεθούν και να πάνε διακοπές κλπ. Αλλά αυτοί οι οποίοι θα πάνε, τέλος πάντων, έχουμε πάει όλα αυτά τα χρόνια. Και σε διάφορα λοιπόν ξενοδοχεία, πολύ το πρωινό σωστά. Γίνεται χαμός. Όταν σου λέω χαμός.
Υπερπαραγωγή που το λέω.
Υπερπαραγωγή. Δηλαδή, από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από τα αυγά, τα τηγανιτά, με τα μπέικον, με τα.
Ωραία.
Τα κέικ,
πολλά γλυκά, πολλές λιπαρές τροφές, καμιά φορά
τα τρώμε αυτά, λοιπόν.
Και κακής ποιότητας δημητριακά πολλές φορές, δυστυχώς. Βίκη, όσο έχω βρεθεί, ακόμα έχω βρεθεί και σε μπουφέ να έχει πίτσα το πρωί, να έχει και κανονικό φαγητό και να σου φτιάχνουν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Η αλήθεια είναι ότι ναι, εκείνη την ώρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όχι να μην δοκιμάσουμε. Αν για παράδειγμα είμαστε μια εβδομάδα, θα βάλουμε μια τάξη. Μπορούμε σήμερα να φάμε λίγη ομελέτα και να πιούμε το χυμό, ας μην μπει γλυκό. Την επόμενη μέρα, γιατί έτσι σταμπάραμε στο πρωινό κάτι,
εντάξει,
θέλουμε το γλυκό, αλλά ταυτόχρονα δεν θα φάμε και την ομελέτα. Οπότε να γίνεται καθημερινά έτσι
μια ισορροπία.
Και όχι στην τελική να μην έχουν δοκιμάσει. Τώρα, αυτοί που πραγματικά τους πειράζει όμως και ποιοτικά μπορεί ενδεχομένως στο γαστρεντερικό τους να έχουν θέματα, θα πρέπει να είναι και ακόμα πιο προσεκτικοί για να απολαύσουν τις διακοπές. Θα πρέπει να βάλουν κάτω τον εαυτό τους και να πούν τι θέλω. Θέλω να έχω ποιότητα ζωής στις διακοπές ή okay, να καλύψω το συναίσθημά μου. Ωστόσο όμως οι μικρές ποιότητες, ακόμα και από μια, η μικρή ποσότητα, συγγνώμη, από μια κακή ποιότητα στροφή δεν επηρεάζει κανέναν αν δεν έχουμε κάποιο σοβαρό νόσημα. Οπότε πάνε με τρονάριστον και απλά σήμερα τα αυγά, αύριο το γλυκό, μεθαύριο η πίτσα. Συμπληρώνουμε με ένα χυμό, φάγαμε την πίτσα, γιατί να μην πιω και ένα αντιοξειδωτικό.
Και να ξεγελάμε και τον εγκέφαλο.
Και λίγο, να ξεγελάμε και τον
από
εγκέφαλο.
Από εκεί ξεκινάνε όλα.
Ακριβώς. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά με τα ουζάκια και τις μπύρες.
Τι γίνεται με τα ουζάκια και τις μπύρες, Σοφία.
Εκεί είναι το πρόβλημα που οι περισσότεροι μου λένε. Βρε Ειρήνη μου, ωραία, καλά, άντε να αντέξω το πρωινό μπουφέ. Να πάρω και το φρούτο μαζί. Όταν η παρέα θα με καλέσει και θα έρθουν τα μεζεδάκια μπροστά, τι γίνεται. Και εκεί Βίκη υπάρχει διαχείριση. Θέλεις λοιπόν να είσαι κοινωνικός. Θες να απολαύσεις αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να είναι και το βραδινό μεγάλο λοιπόν. Άρα δίνεις μεγαλύτερη αξία σε αυτό που θέλεις εκείνη την ώρα. Καλό είναι μαζί με το μεζεδάκι να καταναλώσει. Πάντα υπάρχει ντοματούλα δίπλα του αγκουράκι. Να καταναλωθεί και λίγο σε λαχανικό και για καλύτερη πέψη αυτού που τρώμε. Δεν χρειάζεται να μεθύσουμε. Να είναι 2-3 ισοδύναμα, ας πούμε. Και το βράδυ, επειδή έχουμε κάνει ενδεχομένως αυτή την υπερκατανάλωση, δεν θα ξαναπάμε στην ταβέρνα να φάμε μπριζόλα με πατάτες τηγανιτές. Θα δώσουμε την ανάλογη αξία και στο βραδινό ποιοτικά.
Τι να φας λοιπόν.
Μετά το βράδυ μένεις με μια σαλάτα. Θα φας ένα απλό καλαμάκι. Θα φας το γιαούρτι σου με φρούτα. Γιατί ήθελες το μεσημέρι να είσαι κοινωνικός και να περάσεις ωραία με τα ουζάκια σου και τα μεζεδάκια σου.
Έτσι, δεν είναι όπως θα θέλουμε όλα. Πρέπει να υπάρχει, είπαμε,
ισορροπία.
Και ισορροπία. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία όλα αυτά.
Και ενυδάτωση. Ενυδάτωση είναι καλοκαίρι, ο μεταβολισμός μας λειτουργεί καλύτερα με το νεράκι. Πρέπει συνέχεια να έχουμε το μπουκαλάκι μας δίπλα και να καταναλώνουμε σταθερή ποσότητα.
Αυτή είναι μια πολύ πικρή ιστορία, την οποία στην ελέω και εγώ τώρα έτσι ως αμαρτία και ως...
Και εγώ το ξεχνάω πολλές φορές.
Που δυστυχώς δεν πίνω νερό.
Ναι, υπάρχουν τρόποι να το ξεκλειδώσεις. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και application πλέον που σου βάζουν υπενθύμηση, ναι, για να πίνεις νερό.
Να ρωτήσω λοιπόν τώρα κάτι άλλο. Επειδή επίσης είναι καλοκαιράκι και θα βγούμε έτσι ένα βράδυ έξω, όχι απαραίτητα να κάτσουμε να φάμε, αλλά να πάμε να πιούμε ένα ποτό κλπ. Το αλκοόλ, πόσο επιβαρύνει το μεταβολισμό και, και πόσο μας φορτώνει παραπάνω με θερμίδες.
Σωστά. Το αλκοόλ, αν θα μπορούσα να την πω αυτή την έκφραση, είναι κάτι μεταξύ του υδατάνθρακα και του λίπους. Δηλαδή ένα γραμμάριο αλκοόλ έχει 7 θερμίδες, όταν ένα γραμμάριο λίπος έχει 9 και ένα γραμμάριο υδατάνθρακων και πρωτεΐνης έχει 4. Άρα είναι κάπου ενδιάμεσα.
Ναι.
Οπότε πάλι θα το χειριστούμε με μέτρο. Θα υπάρξει και η μέρα που σαφώς κάποιος ξέφυγε. Δεν πρέπει κάθε μέρα να πίνουμε 3-4 ποτά. Τώρα το να πίνουμε ένα ποτήρι κρασί, τουλάχιστον για μια εβδομάδα, ή ένα ποτήρι μπύρα και καθημερινά, ή μέρα παραμέρα, 1 με 2 ποτά τύπου μπύρα κρασί, σίγουρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Να αποφεύγουμε τα βαριά ποτά, το ουίσκι, τη βότκα, το ούζο, το τσίπουρο.
Η μπύρα που είναι άκρος καλοκαιρινή παχαίνει.
Η μπύρα είναι... τίποτα δεν παχαίνει με μέτρο. Όσο παχαίνει η μπύρα, το ένα ποτήρι της μπύρας, μπορεί να παχαίνουν και 10 πορτοκάλια, τα οποία θεωρούνται υγιεινά. Άρα είναι η ποσότητα.
Θωμάτι πήρες την απάντησή σου, νομίζω.
Ναι, έτσι. Είναι η ποσότητα.
Διότι αν ξεκινήσεις και πεις και καθίσεις, ας πούμε, και πεις 10 μπύρες. Συγγνώμη τώρα.
Θα υπάρχει λοιπόν για το σταμάτη η μέρα να πιει 2-3 μπύρες να τις ευχαριστηθεί. 2-3 μέρες ας μην πιει και ας ξαναπιεί μετά από εκείνες τις 3 μέρες. Γιατί τον βλέπω.
Δεν μας
θέλει να έχει ελευθερία.
Έτσι,
οπότε
θέλουμε,
προτιμάει
ναι.
2 μέρες την εβδομάδα που να πίνει λίγο παραπάνω. Αστερείτε τους το ενδιάμεσο.
Εάν κάνουμε λοιπόν μια μικρή ως μεγάλη παρασπονδία, ξέρω για 10 μέρες, μαζεύεται μετά.
Σαφώς και μαζεύεται. Είναι αυτό που είπα, ότι είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα. Ευτυχώς ο οργανισμός μας έχει και τις ασφαλιστικές του δικλίδες. Δεν μπαίνουν κατευθείαν ούτε τα κιλά, ούτε ένας άνθρωπος μπορεί πραγματικά και ταυτόχρονα, για να μην το ξεχάσω, διέκοψα βέβαια την έκφρασή μου, είναι ότι κάνουμε και άσκηση το καλοκαίρι για τις λεγόμενες ατεσταλίες. Βέβαια δεν τρέχω για να τρώω ή κολυμπάω για να τρώω, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή την υπερκατανάλωση και την κατάχρηση να τη συνδυάσεις και λίγο εν δυνάμει με άσκηση.
Με αυτό θέλω
να έχουμε καλύτερη ισορροπία.
Με αυτό θέλω να κλείσουμε, αφού πάρουμε έτσι μια μικρή μουσική ανάσα, διότι η άσκηση είναι αυτό το οποίο θα έλεγα ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Κρύα καρδιά ακόμα το τραγούδι τώρα, αλλά εντάξει, είμαστε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής και έχουμε και ερώτημα ακροάτριας, η οποία ρωτάει ότι περπάταγε, λέει, για κάποιο καιρό, περίπου 3 χιλιόμετρα τη μέρα και ψηλό ήταν στα κιλά της. Τώρα λοιπόν, επειδή έχει κάποια προβλήματα όρασης, δεν μπορεί να το κάνει με πολύ μεγάλη άνεση. Πώς θα μπορέσει να βοηθηθεί?
Σωστά, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που πραγματικά στερεί την επαφή με τον εξωτερικό χώρο. Βίκυ, βέβαια, δεδομένων των οικονομικών συνθήκων, σίγουρα ίσως αυτή η οδηγία που θα δώσω να μην είναι και εύκολο να συμβεί, αλλά υπάρχει δυνατότητα, αν έχει καλή διάθεση, να χρησιμοποιήσει ένα εντός σπιτιού στατικό ποδήλατο ή ένα ελλειπτικό, όπου είναι σταθερή, δηλαδή όταν έχουμε προβλήματα όρασης ενδεχομένως καθιστά και κάνοντας μόνο ποδηλασία δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να ακούει και μουσική για να έχει το αντίστοιχο ευχάριστο αποτέλεσμα. Το άλλο που μπορεί να πάρει λοιπόν είναι να αγοραστεί ένα ελλειπτικό. Επίσης θεωρώ, ίσως με τη συνοδεία κάποιου ατόμου, ενδεχομένως σε μια συγκεκριμένη διαδρομή, που είναι μια ευθεία χωρίς αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, στο Ολυμπιακό Στάδιο που τρέχω, πίσω στις παλιές παλιές εγκαταστάσεις που ήταν τα στάν των Ολυμπιακών Αγώνων, υπάρχουν τεράστιες ευθείες που περνάνε μία στο τόσο ποδήλατα. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να φτάσει λοιπόν σε ένα χώρο που δεν κινούνται αυτοκίνητα, πάρα πολλοί κόσμος, και με τη συνοδεία να περπατάει μία συγκεκριμένη απόσταση που κάποια στιγμή κάποιος θα τον βοηθήσει, είναι ένα χιλιόμετρο και ξαναγυρνάει και ακολουθεί μία συγκεκριμένη διαδρομή που δεν χρειάζεται να έχει και την καλύτερη όραση στην περίπτωση. Αλλιώς μέσα στο σπίτι. Εκεί, όσον αφορά το κομμάτι της άσκησης. Διατροφικά, σίγουρα όταν μειώνεται η φυσική δραστηριότητα, πρέπει σαφώς να ρίχνουμε λίγο και την ποσότητα των θερμίδων. Να ακολουθήσει όλες τις προηγούμενες οδηγίες, αυτό το μικρά και συχνά γεύματα, ένα ποιοτικό πρωινό. Αλλά αν για παράδειγμα ήξερε η ίδια ότι έτρωγε μια αλφα ποσότητα φαγητού, σίγουρα τώρα όταν δεν έχει τη βοήθεια της άσκησης, πρέπει αυτό να μειωθεί τουλάχιστον κατά 1/3.
Άρα λοιπόν, έτσι κλείνοντας και συνοψίζοντας, τι θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε στον κόσμο που μας ακούει σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διατροφής, του μεταβολισμού του και της άσκησης.
Τρεις λέξεις. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε σε καλή κατάσταση το μεταβολισμό μας μέσα από τη σωστή διατροφή, την άσκηση, τη σωστή ενυδάτωση, την καλή διάθεση. Δεν χρειάζεται να έχουμε δικαιολογίες, χρειάζεται να δουλεύουμε σωστά με τον εαυτό μας και να παίρνουμε αυτό που μας αξίζει, Βίκη. Μας αξίζει να έχουμε καλή υγεία και να χρησιμοποιούμε σωστά το σώμα μας.
Μας αξίζει να περνάμε καλά
και
να βιώνουμε τα χρόνια.
Βέβαια,
που ζούμε καλά.
Ακριβώς.
Έτσι δεν
ακριβώς.
Έχει σημασία όταν θα ζήσουμε 100 χρόνια. Αλλά ακόμα και τα μισά να ζήσουμε.
Να είναι λίγα και καλά.
Έτσι, να είναι λίγα και καλά. Λοιπόν, αυτό κρατάμε, τα λίγα και καλά. Και το ότι επιβάλλεται να ασχοληθούμε λίγο με τον εαυτό μας.
Σωστά.
Έτσι, με πολύ μικρό, έτσι, εύκολο και ανέξοδο τρόπο.
Βέβαια, γιατί βγαίνεις έξω και τρέχεις. Δεν χρειάζεται πάντα να πληρώνεις ένα γυμναστήριο. Πας στη θάλασσα και κολυμπάς. Υπάρχουν τρόποι. Και άλλωστε και αυτά τα όργανα τύπου ποδήλατο, το ελλειπτικό. Δεν είναι και τόσο το κόστος.
Λοιπόν, διάθεση να υπάρχει και αγάπη προς τον εαυτό μας.
Ακριβώς, Βίκη.
Λοιπόν, Ειρήνη Παπαγόρου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μείνατε στην συντροφιά μας. Να ευχαριστήσω βεβαίως την Σοφία Μαντά που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζεφροπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, το Φώτη Παρόλα που επέλεξε τις μουσικές, από τη Βίκη Σπύρου που ήταν κοντά σας για μία ώρα περίπου. Ευχές για μία πολύ έτσι καλή και όμορφη μέρα. Καλοκαιράκι είναι. Όσο και αν έχουμε άγχος, θα αφήνουμε πίσω και μπορούμε να κάνουμε ό,τι τέλος πάντων μας ευχαριστεί. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, 9 η ώρα, εδώ στην Ερασπόρ, σε αγαπημένες συχνότητες της Ερασπόρ. Πολλά φιλιά. Γεια σας.